Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taola bizning shu topshiriqlarimizni barakatli qilib, ham shunda suylangan vaqizlarimiz har bir bizning ko'ngillarimizga o'tib kirib, shuning bilan vaqizlanib, Allohga tog'adag'in yoqina yirg'an nasib etsaydi. Ayyi, Allohning ismlarini qarasak, onun qoybirlari ayrim bir ma'noga to'xtala. Qoybirlari, masalan, bir uk ma'nani bir necha ism beradi. Albatta, arab tilinda tugal Tengil bir söz bir ma'noni bermaydi. Ularda kichkinagina bo'lsa dag'in ayirma bor.
Garchi ushoqchilik bo'lsa da.
Ushoqchilik bo'lsa dag'in ayirma bor. Mana biz bugun Alloh bersa, mana shu ushoq bo'lgan ma'noga to'xtalamiz. Misol uchun biz oldagi bir topshiruvimizda assalom degan ismga to'xtaldik. Ya'ni Alloh taolo imin qiluvchi, Alloh saqlovchi ma'nosinda. Ham shu vaqtda Alloh taolo butun kimchiliklardan pok. Bugun shunga o'xshagan ismga to'xtalashaqmiz Al-Quddus. Shuluq Subbuh Allohning ismlari Al-Mu'min, Shungarshosh ham Al-Muhaymin. Shu ismlarga Alloh nasib etsa to'xtalarmiz. Lekin eng birinchi mana bu ismlar to'g'risida aytganda, ham shu ismlar to'g'risida so'ylaganda biray birga e'tibor yo'naltib ketasim keladi. Nik biz Allohning ismlarini bilishga kerak. Nik bizga uni o'rganishga kerak. Alloh deb bor deb aytganda jitta to'g'ilmi? Yo'q, jitta to'g'il. Mana o'ylab qaraq, agarda sening bir ko'shing bor deb, sen uni yuzga bilasan, u sening ko'shingda tura. Lekin onun turunda bir nindiy ma'lumot yo'q. U uylanganmi, uylanmaganmi? Onun g'ilmi nindiy? U g'olimmi, nodonmi? Foyda ishli yo'l. Onun turunda sen bir narsa bilmaysan. Ko'rishi-ko'rishi. Qaysidir vaqtdan so'ng senga ochiqlansa, u bir zo'r akademiyada professor yoki u kishi masalan zo'r yetakchi yoki zo'r yozuvchi yoki zo'r kishi ekan ochiqlansa, sen endi u kishiga ikkinchi turli qaray boshlaysan. Ya'ni aytasim kela, mana sen kishini bilsang, Onlar ikinci türlü qarashını özgərə. Naq şula yox. Kubi biz bilə Allah bar deyib aytdı. Lakin kim ul Allah? Nindi ul Allah? Onun isimləri, onun sifatları, onun büyük qudreti, onu bilu ul bizni tağadığın yoxun aytdı. Munda tağı bir ayırğa toxtalam. Qoy bir məclislərdə bulasın. Məsələn, əbilər ulu yaşda kişilər yaşlərgə vağaz silisin. Yarı indi onlar Allahın tanığa şul jitə deyib aytdılar. Ayyi tanığa jitə. Lakin biz bitəli Allahnı biz bu dünyada tanıyıbız, onun büyük qudretin görüb. Onun g'ilmin ko'rabiz. Bu xalamni nishik etib bor etuvini ko'rabiz. Hatto bir g'olim aytdi, "Mina dey qorag'izali dey kishining nishik etib yosaluvini" deb aytdi. Mina yurak dey sul yoqtaroq o'rnashgan. Hamul butun kishiniki shulay. Agarda dey bir kishi masalan Amerikada o'qidi dey tabiblikka ham Rossiyaga yoki Afrikaga borib ishlasa, u yurakni qoya ekanini izlab yurmi shulay bitindi. Bila u yurak shunday ekanini. Yoki buyur, yoki bavur, ya'ni millionlagan, milliardlagan xalqning kishining shulay. Ayi balki qoy bir sirak mirak shiroqlar bo'lgan mumkin, lekin Allohning rahmati bilan Alloh taolo har narsani o'z o'rinda yasagan. Ya'ni bizga yengillik uchun kishi qoidagina o'rganmasin ul fanni, ul bila shuluq masalan boshqa texnologiyalar bo'lsin, kishi uni birlashtirishga tirisha, qo'llanuvi joyli bo'lsin uchun shulay bitindi.
Universallashtira.
Universallashtira, kishiga qo'llanishga joyli bo'lsin uchun. Biz uni Allohning bor etuvida ko'ramiz. Mo'g'irtog'i to'xtalasim kelay, chunki qoybirlar Allohni inkor etadilar. Mana bit siyamskiy blizniçi bor yoki g'arib tug'an bolalar bor, shulay bo'lgach o'zgarayashak. Yo'q, ular qoringlar millionga bir bo'latgan ishroqqa. Tigi millionlagan kishi yoki hayvon yoki butunisi bir turli. Atigilar sirak ko'rinish onun. Ham bu ona osil etib ularga yaramaydi. Bu bir iskarmagina.
Qanday ishroqlarning hali negizini anglarga kerak. Balki shu xil, shu ko'rinish, shu ko'ngilsiz ishroqlar ular Alloh taolaning qo'shqanlarini o'tamaganga, aning tiyganlarindan tiyilmaganga bo'lgan xallardir. Biz bitani bilmaymiz.
Hech shiksiz, ul bit endi masalan, qoy bir vaqtda ya oroq ichish orqasida bo'la, ya tamaki tortu, yoki nasilda birar nindi buzuqliklar bu orqasida. Ham bu aslida dinni og'nag'an kishi bu bilan bu Allohning bir g'ibrati bizga degin, isan, sog' salomat kishilarga qorab o'rnak olar uchun Allohning bir ul g'ibrati bizning uchun. Ham kisatuvda Allohning ismlariga kelganda, mana bugun inshaalloh Alloh Rabbimizning buyuk ismi Al-Quddus. Bizning xalqda keng taralgan masalan Quddusov. Quddusov degan kishi, uning asli Quddusov bo'lgan shular bitindi. Ya'ni asli durust ismi Al-Abdul Quddus. Abdul Quddus ya'ni Quddusning quli, ya'ni Allohning quli degan ma'no beradi. Al-Quddus Allohning bir ismi. G'arab tilida nindi ma'no beradi u? G'arab tilida g'olimlar aytdi, Al-Quddus ikki ma'no beradi dedilar. Birinchisi poqliq, poqlov ma'nosini kela, ikkinchisi barakat, mubarak ma'nosida kela. Qur'onda masalan Alloh taolo aytdi, farishtalar aytalar, "Va nahnu nusabbihu bihamdika va nuqaddisu lak." Alloh taolo men yerga xalifa Adam alayhissalomni yosim degach, farishtalar aytalar, "Niksin qon quyuvchi kishini yosayshaqsin. Biz bit seni maqtab тәсбихләр әйтеп, паклап торабыз дип әйтәләр. Фәрештәләрнең чөнки шәхәвәтләре юк, алар Аллаһның кушканнарын үтә торганнарына тыелып, фақат мактап торучы гына затлардыр.
Ихтияр дигән сифат юк аларда, әйме?
Ие. Яни булар шушы мактау мәгънәсендә килә, паклау мәгънәсендә килә. Икенче мәгънә безнең, мәсәлән, хәзерге Бейтул Мақдис дигән җир бар. Израиль җирендә, Палестина җирендә, Иерусалим дигән шәһәрдә аның гараб мәгънәсе Аль-Кудс шәһәре ул. Шунда Аль-Акса мәчете бар. Ул бүтән пәйгамбәрләрнең кыбласы иде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм дигән шуңа карап башта намаз укыды. Мәдинәгә күчеп 17 ай яки 18 ай дип әйтәләр, шунда карап намаз укыды. Аннары күңеле белән ул Кагъбатуллаһка карап укуын теләгәч, Аллаһ Тәгалә без аны күрәбез диде. Бурыл йөзенне кыбла тарафына, яни Кагъбатулла тарафына бурыл дип, шулай итеп кыбланы үзгәртте. Менә бу Бейтул Мақдис, булдаган Кудс сүзеннән кадаса, яни мәгънәсе алынган, яни мөбарәк җир. Аллаһ Тәгалә Коръәндә дә генә әйтә: "Субханаллази асра би абдихи лейлан миналь масджидиль харами иляль масджидиль акса аллази баракна хаулаху" диде. Аллаһ бийек пак булды, ул үзенең кулын масджидиль харам, ягъни Мәккәдән Кагъбатулла мәчетеннән алып, Аль-Акса мәчетенә исра кылды, ягъни исра дигән сүз кич белән күчү. Кич белән күчерде, бу җир мөбарак җир. Менә бу Палестина җире, анда бик күп пәйгамбәрләр дөньяга килгән. Ибраһим алейхиссәлам шунда яшәгән. Аның балалары Якуб, Юсуф, Муса алейхиссәламнар, бөтен Бәни Исраил кавымнары шул тирәдә яшәгәннәр. Бу мөбарак җир булып санала. Әгәр дә безгә гараб телендә шушының исеме агынашылса, Аллаһка Аль-Куддус нинди мәгъна бирә? Чөнки без барбер исемне гарәпчә мәгънәсен карыйбыз. Сүз гарәпчә мәгънәсе Аллаһка лайыклымы, юкмы? Лайыклы булса, Аллаһка дигән шундый мәгънә бирә алабыз дип әйтә алабыз. Менә монда Аль-Куддус ике мәгънәсе дигән лайыклы. Чөнки паклау, ягъни Аллаһ пак. Бөтен кимчелектән дигән пак. Кешенең уена Аллаһ турында ношар уй килә алмый. Аллаһ аннан пак. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Лейсе кемислихи шей ва хуа ас-самиул басир". Ул бер нәрсәгә дәген ышамаган. Ләм якул лаху куфуан ахад. Аңар ышаш бер нәрсә дәген булмады. Аллаһ бер нәрсәгә дәген ышамаган, ләкин шул ук вакытта ул ишетүче һәм күрүче диде. Аллаһка бөтен камил сыйфатлар аңар лайыклы, ләкин кимчелекле сыйфатлар аннан пактыр. Шуңа күрә ул аятел керсидә әйтә: "Аллаһ ла илаха илля хуал хайюл кайюм, ла тәхзуху синатун ва ла наум" диде. Аллаһ аль-хай аль-кайюм ул тере һәм тергезүче, бөтен тереклекне тутучы. Шул ук вакытта аңар йокыдагын, йокым сыраудагын аңар хас нәрсә түгел, чөнки ул пак аннан. Пәйгамбәрбез хадисендә әйтә: "Инналлаһа ла янам ва ла янбагый лаху ан янам" дип әйтә. Аллаһ йокламый һәм йоклау аңар лайыклы хас әйбер түгел. Ул бөтен күкне, шушы җирләрне, күкләрне тотып тора. Кулли яумин хуа фи ишан. Һәр вакытны Аллаһ Тәгалә мәшгул бер шөгыл белән, ягъни күпме менә карагыз. Хәзер көндез, төн. Хәзерге вакытта кайсыдыр җирдә төн, шулай бит инде. Шунда Аллаһны танучылар, хәтта Аллаһны инкар итүчеләр дә, ләкин авырлыкка төштеләр: "Я Раббым, я Аллам" дип мөрәҗәгать итәләр. Хәм Аллаһ шуларны ишетә. Аллаһ шуларга җавап бирә. Төннәр буе Аллаһтан мөрәҗәгать итеп сорыйсын, Аллаһ аңар җавап бирүче. Арафатны искә алыйк. 3 миллионнан артык халык Арафат җиренә җыела. Нинди генә халык юганда, нинди генә төс юганда, нинди генә тел юганда, ягъни һәрберсә дә Аллаһка мөрәҗәгать итә. Хәр берсе дәген үз теле белән Аллаһтан сорый, һәм аларны Аллаһ ишетә, һәм аларга җавап бирә. Шуңа күрә Аллаһ бөтен кимчелектән дәген пак. Ләкин без ничек уйлыйбыз Аллаһ турында? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Мин кешегә шундый, ул минем турында ничек уйлый" дип әйтә. Әгәр дә минем турында яхшы уйласа, мин аңар яхшы, начар уйласа начар диде. Менә без ничек Аллаһ турында уйлыйбыз? Әгәр дә син уйлыйсың икән, миңа Аллаһ бирмәде, миңа насип булмады, мин мәхрум булдым. Нашарлыкны гына уйлыйсың икән, һәр вакытта нашарлыкны күрәчәксең.
РЕН-ТВ дигән программа бар бит, әйме, канал бар. Дөньяда шундый кызыклы хәлләр турында сөйләшәләр, һәм менә соңгы тапшыруларда дөньяны бар итүче илаһи көч барбар бар дип галимнәр фикергә килә. Һәм шул юнәлештә эзләнүләрнең төп дәлилләре менә сез әйткәнчә, шушы йолдызларны, планеталарны, шушы галәмне тотып торучы булмасы көч, әгәр дә ниндидер бер буйсындыручы булмаса дип. Һәм гаҗәеп дәрәҗәдә менә шуңа ышанып карыйсын, кешенең күзәнәген төшергәннәр фотога, галәмне төшергәннәр фотога. Һәм кешенең күзәнәге белән галәм менә үзенең шул моментка чагылышы белән тәңгел килгән дип галимнәр дәлиллиләр. Чыннан да караңгы урыны караңгы, төш урыннары ядро дип без инде. Ул урыннары янып тора ут шикелле бар, болытлы урыннар бар, шундый урыннары хикмәт. Һәм шуңа күрә бөтен җирдәге галәмдәге хикмәтләрнең олы тотып торучысы, аны бар итүче бар диләр. Һәм моңа инде галимнәр үзләре килә башлады. Дөнья галимнәре, мин Россия, Татарстан галимнәре димим, дөнья галимнәре, дөньяның иң көчле галимнәре бу турда сүз алып бара инде.
Дөресен әйткәндә, Аллаһка шөкер, алхамдулиллаһ, әгәр дәген галимнәр килсәләр, бик әйбәт. Чөнки Аллаһ Таала әйтә: "Иннама яхшаллаһу мин гыйбадиһи аль-улама". Хакыйкатьтә Аллаһтан хакыйкый курку белән галимнәр курка дип әйтә. Чөнки кешенең гылымы үскән саен, ул барбар аңлый, хакыйкатькә омтыла икән, аңар Аллаһ Таала оча. Ләкин Аллаһның барлыгын исбат итәргә күп көч тәген кирәк түгел. Гади генә бер мисал: юк әйбер үзен бары итә аламы? Юктан берәр әйбер була аламы? Хәтта алар мәсәлән әйтәр, ниндидер бер шартлау, нәрсәләр була, авыл каян булган соң, кем аны шартлаткан, кем аны булдырган? Ул бит барбар килеп тирәлә, бәлки, ниндидер бер случайность. Аллаһ каршында очраклылык юк. Ул безнең тормышта очраклы әйберләр була. Менә мәсәлән, мин урамга чыктым, сез белән күрештем. Очраклы рәвештә күрештек. Ләкин ул Аллаһ каршында инде язылган иде, менә шул минутта без сезнең белән күрешәбез мәсәлән. Ягъни Аллаһ каршында Аллаһ Тәгаля бөтен нәрсәне язды. Бөтен нәрсәне белеп торучы Аллаһ Тәгаля. Яни Аллаһ гылымендә шыраклык юк, ә безнең тормышыбызда шыраклы рәвешләр була.
Шартлык, әмма ләкин шартлыкның бит артында нәрсәдер торырга тиеш аның. Менә шуны да аңларга кирәгеме? Ни өчен шушылай шыраклык булган? Менә сез әйткәнчә, әйме? Ә сәбәбе булган. Сәбәпне кем тудырган дигән сорауны эзләргә кирәк. Сәбәп кемнеке? Сәбәп кемнән? Менә шулай булганда инде синең башыңа уй төшә башлый. Шыннан да бит. Тик торганда гына түгел, шыннан да бит. Аның ниндидер нигезе бар һәм шушы ситуацияны тудыручы бар дип.
Шулай, шулай. Менә мәсәлән бит инде һәрберебездә аны күрәбез. Берәйберне эшләмәкче буласың, бер кеше кирәк. Шул эшен сиңа Аллаһ Тәгалә уңышлы итеп язган икән, кешесе дә сиңа очрый, эшендәген уңа, җиңел генә ул эшне башкарасың. Аптырап та китәсең, кыска гына вакыт эчендә шушы эшемне башкардым дип. Бөтенесе уң булып тора, шулай бит. Ә кайбер вакытта бөтен сәбәпләрен дә кылып бетерәсең, кешеләрең белән дә сөйләшеп бетерәсең, ләкин килеп чыкмый. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Вама тәшауна илля айяша Аллаһ". Сез тели алмассыз, әгәр дә Аллаһ теләмәсә. Шуңа күрә мусульман кеше менә моны әйтәсем килә: нинди генә эш булмасын, нинди генә хаҗатым булмасын, күңелдән Аллаһка таянып эшлә. Әй Раббым, ярдәм ит. Әй Раббым, шушы эшемне башкарып чыгарга ярдәм ит дип Аллаһка тәвәккәлләп чык. Әгәр дә Аллаһка тәвәккәлләсәң, иншалла хәерле була. Әгәр дә барып чыкмаса дагын әйтәчәксең: Аллаһ шулай язган, насип эш булмаган икән дип, шуның белән канагатьләнәсең һәм килешәсең.
Шуңа әгәр дә инде бик өметләнеп торганын да аны уйлап куясың бит, әлегә насип түгел икән. Алла бирса, киләчәктә булыр дип, менә шушылай яшәү үзе бер рәхәт, шушылай яшәү үзе бер тыныч, шушылай яшәүе киләчәкне ничектер бер яктылык белән күмә.
Һич шиксез, менә бу Аллаһка иман дигән нәрсә, Аллаһка ышанып яшәү дигән нәрсә кешенең күңелен тынычландыра. Менә бу безнең татар халкында ул гомер-гомерлеккә булган. Бүгенге көне белән яшәгән. Бүгенге көне белән дигән сүз, ягъни үткән әйбер өчен ул аны хәле кайгырмаган, чөнки битте, шулай язылган булды. Киләчәк өчен уйлый, фикерлый, ләкин киләчәген нәрсә икәнен белми. Бүген көнем бар, эшлә яхшы итеп. Шөкер ит, ләкин шул ук вакытта менә көнен бар икән, эшләп кал. Намаз укырга кирәкме? Укы намазыңны. Уразанны тот, изгелегеңне эшлә. Бәлки син ул изгелегеңне эшли алмассың. Бүген эшли алган шуны иртәгәгә калдырма, чөнки син әле иртәгәгә нәрсә буласын белмисең. Дейл Карнеги дигән Америка галиме бар бит инде. Ул даган яза: "Мин ди гараб бадавиларын күргәч аптырадым" дип әйтә. Алар бер нәрсә өчен кайгырмыйлар ди. Кайда яңгыр бар, шунда шүлгә күчәләр, күченеп йөриләр, ләкин шуны халык рәхәт, күңел тынычлыгы белән яшиләр дип әйтә. Тагы бер нәрсә шунда әйткәндә тукталасым килә күңел тынычлыгы дигән сүзгә. Менә без күбрәк тәрбияләндек матди. Һәм хәзерге тормышыбыз безнең матдигә корылган. Матдичелек. Безгә ашау булсын, безгә эчемлек булсын, безгә байлык яки шәхватенне канагатьләндер, яки нәрсә шундый матди әйберләр белән генә. Ләкин аны күпме генә теләсәң дәген, кеше андый гына түгел. Кешедә җан дигән нәрсә бар. Җан канагатьлеге дигән нәрсә бар. Менә кеше гынах эшләсә, аның күңеле кысыла. Торая, үзен кая куярга белми. Шул вакытта кайберләр нишли? Аракыдан тыйылмаган булса, харамнан тыйылмаган булса, аракыга ябыша. Берсе наркотикка ябышырга мөмкин. Берсе күңел ашам дип фахишәлеккә китергә мөмкин. Харам юлга кергә мөмкин. Ягъни үзенең күңелендә ниндидер бер канагатьләндерү тудырмакчы була, ләкин ул канагатьлек тудырмый. Аракы ише икән, тагыдагын каты газап белән кайта. Зинаклы икән, тагыдагын каты газап белән кайта. Һәм башка, чөнки гынах ул бар бер кешене канагатьләндерә алмый, күпме генә тырышса дагын. Әйе, инде бер вакыт лыш яңар бер рәхәтлек булып китергә мөмкин, ләкин ул аңар газап булып кайта. Бу Аллаһның законы. Ә инде мусульман кеше Аллаһка иман китергән кеше нишли? Мусламан кеше дигәч, Аллаһка ышанган кеше дигәч, ул гел аның теге күңеле бер төрлеген дигән генә сүз түгел, шулай бит инде, төрле хәлләр була, төрле авырлыклар була.
Кишерешләр күп.
Төрле кишерешләр була. Менә шул вакытта нишләргә тиеш без? Ул менә шушы затны искә ала. Аллаһ Раббысын искә ала. Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Әла би зикриллахи татмаиннул кулуб" диде. Аллаһны искә алу белән күңелләр тынычлана диде. Әгәр дә төн җитсә, караңгы төндә утырсын, уянсын. Нинди аның күңелендә булган хаҗәте бе, моңсуымы, йылы-йылы Аллаһтан сорасын. Бушатсын Аллаһка, Аллаһтан ярдәм сорасын. Һәм сизәчәк күңелендәге тынычлык, күңелендәге рәхәтлек, нинди генә әшәклек булсын, ул аны бит. Ике рәкәт намаз укысын. Менә галимнәр әйтә хәтта, гынах кылырга тойгы булса, баста ике рәкәт намаз укы диләр. Намаз укыдагын Аллаһтан сора: "Әй Раббым, куткар мине, әй Раббым, башымдагы шул начар фикерләрне алып ташла, я Раббым, Алла үзен ярдәм ит" дип Аллаһтан сорыйсың икән. Ник сиңа җавап бирмәсен Аллаһ? Ник җавап бирмәсен Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Удгун ястаҗиб лакум", миннән сорагыз, мин сезгә җавап бирмен диде. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب الدعوة الداع إذا دعان. أجرد من بندلر من ترند سراسة أيت من يقن أيت من يقن. سيدنا دعاء رزق جواب بيرم. شو ما كره مسلم كشة كشن كونغل إيمان بلن طلغان بولسا. يكي الله خن إستة توش كشة الله قام رجعاتيته. نجدر بر أي بر إسلامي. Фақат бір Аллахқа мұражағат ете, Аллахтан сұрай, хам шуның білән күңіл тұныштығы табы. Қой бір артистлар білән шырашқан болды. Бай кіші, бүтін тұрмышы болған, ләкін тұрмышта деп әйті, бұл байлық қына түгілді. Жан тұныштығы керекті. Күңіл тұныш болмаса дей, бұл тұрмышының рәхәті йоқ деп әйті. Күпме кішілер, күпме бай кішілер шуның білән тілмірі. Күңіл тұныштығын таба алмайлар. Хатта Францияда бір кеше, яны олы яштагы кеше, ислам дине кабул итә ни өчен? Моның күңелендә тынычсызлык. Үзен кая куярга белми, тормышның ләззәтен таба алмый. Квартирасы бар, тормышы җиткән, шуннан тәрәзәгә ачып караса, тегендә оста бер кеше үз астына бер катыргы җәйгән дә, рәхәтләнеп йоклап ята. Шуны хәле аптырый бу кешегә, яны урамда рәхәтләнеп бу аяк исерек тә түгел, бомжда түгел, яткан ятып тора. Янына төшә, сораша: "Сиңа тынычмы әллә?" дип әйтә. Шушылай: "Әйе" дип әйтә. Аллаһка шөкер ди. Минем ятырга җирем бар, мин ятып торам ди. Шуннан соң сорашып китеп, теге кеше мусульман була, кешеләрне дингә чакыручы кеше була, бу кешене дингә өнди һәм ислам динен кабул итә. Ягъни әйтәсем килә, менә шушы җан тынычлыгы, күңел тынычлыгы матди як белән генә аны биреп булмый. Әйе, тормышта яшәгәндә сине мактарга мөмкиннәр. Кайбер кеше донлыклы дәрәҗәләргә ишергә мөмкин. Аны мактыйлар, хөрмәттәген итәләр, ләкин ул Аллаһка ышанмый. Аллаһны инкар итеп яши. Әйе, тормыш юлында ул алга китергә мөмкин. Хәтта ул анда шушы дини хисләр булмаса, мәсәлән, туганнары арасында яхшылык булмаса, әти-әнисенә яхшылык кылмаса дагын, аның турында аны белмиләр, аны фақат шушы ниндидер юнәлештә алга китү сәбәпле аны хөрмәт итәләр, аңар бәлки грамоталар бирергә, медальләр бирергә мөмкиннәр, ләкин шуннан соң нәрсә? Үлем бит хак. Үлем җитте. Без күрәбез, кеше үләдәген аны бер кешедәген искә алмый кайбер вакытта. Хәтта туганнары да искә алмый ул кешене, чөнки ул аларга җүнне карамады, изгелек кылмады. Ә менә иманлы кеше нәрсә белән аерыла? Иманлы кеше ул белә, бу дөньядан соң, бу дөнья беткәч әле тормыш бетте дигән сүз түгел. Кыямәт көне бар, Аллаһ каршына гамәл өчен җавап бирәсе бар. Ул шуның турында уйлый. Аллаһ нәрсә кушты миңа? Намаз укырга кушты. Намазымны укыйм. Чөнки намаз эшне калдырмый. Әтиен изгелек кылырга кушты, кылам. Туганнар арасында туганлык чипләрен ныкландырырга кушты, ныгытам. Башка изгелекләр җәмгыятькә файда китергә кушты, китерәм. Изгелек кешеләргә кушты эшлим, һәм шул ук вакытта бәлки ул төрле казанышларга да ирешер, төрле дәрәҗәләргә дә ирешер. Бу дөньяда аны мактарлар. Чөнки пәйгамбәрбезнең сүзе бар: "Хаҗилул бушра мؤмин" диде. Бу дөньяда мактау Аллаһның бу дөньядагы шатландыруы диде. Әгәр дә кеше хөрмәтле булса, бу иманлы кеше турында бара. Иманлы булып, һәм ул бу дөньяда да хөрмәтле икән, иншалла ул ахиретте дәген хөрмәтле булачак. Менә иманлы кеше шулай итеп яшәсә, аны иншалла исеме онытылмый. Чөнки ул изгелек эшләде, чөнки ул иманлы булып яшәде. Аның исемен барыбер мусульманнар онытмыйлар, дугаларында калдырмыйлар: "Әй Раббым Алла, иман белән үткән барча мөэмин мусульман кардәшләрнең гынахларын ярлыкка" дип дуга кылалар, һәм аңар дуга ирешеп бара. Менә бу иманның җимеше дип әйтәсем килә. Иманлы кеше шулай була. Кайбер кеше әйтә: "Менә без Аллаһ турында әйткәндә, менә бу Әл-Куддус исеме, Аллаһ бөтен кимчелектән дә пак" дип әйткәндә, Аллаһу субханаһу ва тааля, менә Аллаһ ул хак, ул хакыйкать. Аллаһ ул хак. Аның сүзе хак, аның китабы хак. Менә бу мусульман кеше өчен бу бер закон булырга тиеш. Яни аны шикләндереп булмый, менә кеше үлемгә шана бит. Үлем хак. Менә кемдер аңар әйтсә, менә үлемнән котылып була икән, үлмичә калып була икән. Ул сәерсенеп карый шулай бит инде. Яни акыллы кеше белә үлемнән качып булмаганын. Бәлки күпмедер гомерне зурайтып буладыр бәлки. Әлбәттә Аллаһ язганын без инде мусульманнар беләбез. Гомерне Аллаһ язганнан артык яшәп булмый. Чөнки Аллаһ аны Коръанда әйтте. Сезгә 1 минут артыгында яшәмәссез, 1 минут кимендә яшәмәссез. Ансы без беләбез, ләкин кеше, мәсәлән, яхшылык яшәсәм дип ничектер сәламәтлек өчен кайгыртсам дип уйларга мөмкин, ләкин артыгын яшәп булмый. Шунда әйтәсем килә, әгәр дәген үлемгә шана, үлем хак икәнен, аңар үлми торган дару тапсалар дип, мәсәлән, әгәр дә ул Аллаһка ышанмаучы булса, ул кеше барыбыр аңар шикләнеп карый. Чөнки ул белә үлем хак икәнен. Мусульман кеше дәген белергә тиешле. Аллаһ хак, Коръан хак, Аллаһ сүзе хак. Әгәр дәген берәр кеше дин турында начар әйтсә, Аллаһ турында начар әйтсә, менә бу кешенең сүзе шикләнергә хаклы. Гариф Гобай үзенең китабын язды, Коръан сирләрен. Ул анда Коръан аятларын китерә, шуны тәнкыйтьли, шуны капма-каршылык дип әйтәсе килә, ләкин аны гыйлем әхле укыса, ул да аның сүзе бер нәрсәгә дәген тормый. Дәлил юк анда. Ул үзенә үзе каршы килә. Мәсәлән, хәзерге вакытта кайберләре тапмакчы булган Коръанда капма-каршылыклар, ләкин карап карыйсын. Юк, яулар үзләре белмиләр. Кайбер әйберләрне наданлыклар аркасында бу капма-каршылык дип уйлыйлар. Ә хакыйкатьтә капма-каршылык юк. Коръан бит ул тормыш яшәү рәвеше. Шулай бит инде. Һәм бу Аллаһның законнары акылга сыймаслык әйбер юганда.
Аллаһ Тәгалә әйтә икән, җирегезне басып алсалар, йортларыгызны басып алсалар, җирегезне азат иткәнче йортларыгыздан куып чыгарганчы сугышыгыз ди, ләкин чикне узмагыз ди. Үтергез ди, ләкин чикне узмагыз ди. Шулай бит. Сиңа нинди кайлар начарлык эшлиләр, шул хәтле начарлык эшләсәң ярый аларга. Кисерсәң тагын да яхшы ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Менә шуларны сөйләргә кирәк сәясәтчеләргә име, халыкны тынычландыру өчен. Юк, халыкны котырып торырга кирәк, халыкны бер-берсенә каршы куярга кирәк. Менә шуңа сезнең шикелле дин әһелләре матур итеп аңлатсалар, үзләренең тапшыруларында, әйтик, газета басмаларында, үзләренең вагазларында, кешеләр арасында үзара дуслык, ниндидер бер тынычлык хисе урнашыр иде.
Дөрес, дөрес. Чөнки менә теге Коръан әйткәнемчә инде, Коръан тукталсан, анда үзеп алырга ярамый инде. Чөнки әйткәнемчә, Коръан ул 23 ел дәврендә инде, аның кайберләре төрле вакыйгалар өчен инде, кайберләре тарихи әйбер булып тагын калды.
Римлыларның җиңеләсенә хәтле әйткән бит Аллаһ Тәгалә, алдан әйтеп куйган, әйме Коръан Кәримдә.
Шуңа Коръанда дөрес итеп аңлап укырга кирәк фақат. Әгәр дә аңламыйсың икән, сора. Ни өчен ул шулай, ни өчен ул болай дип сорарга кирәк, аңларга кирәк. Аллаһ Раббыбыз Коръан Кәримдә әйтә: "Вәлау кана мин анди гайриллаһи лавәҗәду фихи ихтилафан кәсира". Әгәр дә бу Коръан Аллаһтан башка зат язган булса, анда бик күп капма-каршылыклар табырлар иде дип әйтә. Нәкъ шулай ук бер Америка кешесе ислам дине кабул итә. Ни өчен? Коръанда укый башлый моңар инде ислам динен өйрәнергә кушалар, иң беренче алган китап Коръанны ачадагын укый башлый. Коръанның икенче битендә Фатиха сүрәсеннән соң Алиф ла мим, заликал китабу ла райба фихти буки. Бакра сүрәсенең беренче аяты Алиф ла мим бу китапта бер нинди капма-каршылык һәм шик юк дип әйтә. Дөреслеккә шиксез китап. Һәм бу шушы сүз моның башына суга. Нишек? Кеше яза алмый бу сүзне дип әйтә. Бер акыллы кеше дәген беренче битенә бу китап шиксез, бу китапта бер нинди капма-каршылык юк, бу китап бер нинди хатасыз китап дип әйтә алмый дип әйтә. Әгәр дә ул аны язса, бөтен аның якын тирәдәгеләр бөтенесе аңдан гаеп эзләргә ябышырлар иде. Шушы сүз аңар тәэсир итә, һәм шуннан соң ул кызыксына, кызыксына, кызыксына һәм ахыр чиктә ислам динен кабул итә. Шуңа күрә, менә бу Коръан Кәрим аны без фақат белергә тиешлебез. Без аны укымыйбыз кызганычка каршы. Укымыйбыз. Мәгънәсенә төшенеп укымыйбыз дип әйтәсең.
Шуннан да кайбер урыннары аңлашылмаган шикеллерәгә, әйме, кайбер фикерләрне укыйсың, кайбер вакыйгаларгә теге аңлатмалар биргәндә укыйсың. Аңлатманың бер өлеше Коръанның башында, икенче өлеше уртасында, нәтиҗәләр соңра килеп чыга. Менә шушыны әле аңнап укый белергә кирәк, әйме, анализ ясый белергә кирәк. Шул вакытта гына аңлашыла торган әйберләр дә бар бит Коръан Кәримдә.
Алдагы тапшыруда әйттек, Коръанны бер өлешен генә укып, хөкем чыгарырга, ашыгырга ярамый дип инде. Әйттек, барбар тагы бер кат әйтәм, кеше үзлегеннән ашыгырга тиеш түгел, ләкин шул ук вакытта аңларга тырышырга, аңламый икән сорарга тиеш. Һәм иң әйбәте әйткәнемчә, мәдрәсәдә укып, мәчетләр янындагы курсларда, мәсәлән, гыйлем алып, укытучыларда, остазлар янында Коръанны укып, гыйлем алса тагы дагын камил була, тагы дагын матуррак була. Ләкин менә хәзерге вакытта бит Коръаннар язылды, мәсәлән, бер якта гарәп теле, бер якта татарча килә, мисал өчен. Инде гарәпчәсендә укыйсың, мәгънәсенә дәген төшенеп укып барсаң, ул тагы дагын камилрәк булачактыр. Без Әл-Куддус исеменә тукталдык. Ягъни тагы бер кабат әйтеп китәм, Әл-Куддус ул бөтен кимчелектән дәген пак һәм үз исеменә бәрәкәт, хайырлык җыган исем мәгънәсе биреп тора. Кыскача әйткәндә, паклык мәгънәсенә күбрәк тоянсан дигән була дип әйтәм. Ягъни шуңа күрә без Ал-Куддус дип әйткәндә аңлыйбыз Аллаһа Тәгалә бүтән кипчелектән дигән пак. Шуңар ошаш исем ул Коръәндә ике урында гына килде. Берсе Җумга сүрәсендә, берсе Хашр сүрәсендә шушы Ал-Куддус исеме килде. Ә менә шуңар ошаш исем ул Ас-Субух без аны менә зикр әйткәндә тукталабыз Субханаллах дип әйтәбез. Тәсбих әйткәндә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хадисе бар: кем намаздан соң 33 тапкыр Субханалла, 33 тапкыр Алхамдулилла, 33 тапкыр Аллаһу акбар дип әйтә икән, 100-нчесендә Ла иляха илляллах вахдаху ла шарика лах, лахул мульк ва лахул хамд ва хуа ала кулли шайин кадир дип әйтсә, диңгез күбеге хәтле гынахы булса дагын ярлыканыр диде. Ягъни монда инде кеше гынахлар күз алдына тотыла. Шуңа күрә тәсбихны тартудан авырсынмаска кирәк, калдырмаска кирәк фарыз намазлардан соң, ягъни намазларыбызны битергәннән соң тәсбихларыбызны тартырга кирәк. Шуңа күрә менә бу икесе бер мәгънәгә туры килгән исем Ас-Суббух һәм Ал-Куддус. Һәм аны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм рукухта әйтә иде. Суббухун Куддус Раббул малаикати вар рух дип шушы ике исемне кулланып рукухларда куллана иде. Тагы яңа исемгә тукталыйк: Ал-Мумин. Кайбер кеше аптырап калар. Мөмин бит инде ул без. Без мөминнәр, мусульманнар мөминнәр дип әйтәбез. Без мөмин мусульман дип әйтәбез. Аллаһның исеме ничек ул мөмин? Нинди мәгънә бирә ул? Аллаһ үзен мөмин дип атады. Ул менә шул Хашр сүрәсендә Хуаллаһу лязи ла илаха илля хуа ал-малик ал-куддус ас-салам ал-мөмин диде. Ал-мөмин дип үзен атады. Нинди мәгънә бирә? Мөминнең асылы ул әмәнәдән алынган. Ул да булса ышану. Шану мәгънәсендә килә. Без Аллаһка ышанабыз, Аллаһ нәрсәгә ышана? Яки ышандыра. Монда ул ышану гына түгел, раслый, раслаучы һәм шандыручы мәгънә килә. Икенче бер мәгънәсе әмәнәдән алынган. Пәйгамбәрбезнең мәсәлән исеме дә Әмин дип атадылар. Ягъни имин кылучы, ышанычлы, иминлек иясе. Ягъни аңар әйберен тапшырсаң, ул аны саклаячак. Аннан бер кашандагын сиңа арттан пичак кадамаячак, бер кашанда син аннан начарлыкны көтмәячаксың. Бу имин кеше. Хәзер Аллаһ Раббыбыз бу исемне Коръәнда бер урында гына атады. Үзен Әл-Мөмин дип бер урында гына атады. Ләкин Аллаһка килгәндә бу нинди мәгънәгә ия? Иң зур мәгънәсе Аллаһ Тәгалә үзенең пәйгамбәрләрен аны бер кеше иман китермәсә дигән. Менә Аллаһ Тәгалә пәйгамбәрләр җибәрде. Хәтта пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Кыямат көнендә күрдем" дип әйтә. Пәйгамбәр килер, аның янында бер төркем кеше, зуррак төркем, кичкенәрәк төркем, кайбер янында бер 10 кеше булыр бер пәйгамбәр, кайбер пәйгамбәр янында бер кеше дәген булмас диде. Бу нәрсәне агыната, тиге халык иман китермәде, ләкин Аллаһ Тәгалә аны ышандырды. Аллаһ Тәгалә аңар могҗизаларын бирде. Аллаһ Тәгалә аңар шушы үзен раслый торган могҗизаларын биреп торды. Аллаһ Коръәндә әйтә: "Шәһид Аллаһу аннаһу ла илаха илляллах". Аллаһ үзе шәһидлек кыла, аннан башка гыйбадат кылырга лаеклы зат юк дип. Аллаһ үзе шәһидлек кыла.
Үз-үзенә.
Үз-үзенә шәһидлек кыла ие. Менә бу Әл-Мөминнең мәгънәсе. Шул ук вакытта Аллаһ Раббыбыз Коръәндә әйтә: "Сануриһим аятина фил афақи ва фи анфусихим хатта йетабайяна аннаһул хак". Без күрсәтербез, ягъни кешеләргә якын тирәләрендә, читләрдә, үзләрендә ачыкланганчы ул хак икәне. Ягъни Коръән Кәрим Аллаһ индергән китап хак икәне, ягъни Аллаһ Коръәндә үзе турында әйтте, үзе дигән хак икәнен без аны күрсәтербез дип әйтә. Менә хәзер уйлап карыйк. Тапшыруыбызның башында сөйләдек шушы кайбер могҗизалар турында. Аллаһ Раббыбыз ничек итеп бар иткән. Менә булар бөтен үсәдәген галәмдә булган әйберләр. Әгәр дә шушы җир ник булмаса, без монда яшәй алмас идек, шулай бит. Әле менә җир тетрәүләр булып ала, ничә минут эчендә күпме җир җимерлә, яки өйләр җимерлә, халык һәлак була. Тетриксезлек кенә булып ала. Ә Аллаһ Тәгалә, мәсәлән, казыклар казып куйды. Нинди казыклар ул? Аллаһ Тәгалә аны таулар дип атый. Тауларны казык иттем дип. Менә хәзер генә әле якын тирәдә генә, ягъни күп еллар түгел, бу узган гасырда гына галимнар ачыкладылар, тауларның тамырлары бар икән. Һәм Аллаһ Тәгалә Коръәндә казыклар дип атый. Без тауларны казык итеп куйдык, җир тугры ник булсаң өчен. Бу нәрсә бу? Аллаһның рәхмәте. Шулай ук башка төрле ашышлар дип әйтәм. Коръәндә булган ашышлар хәзерге вакытта. Анда мәсәлән, бала карынында ничек анда үсә бала, эмбрион ничек анда үсә, Аллаһ Тәгалә әйтә мәсәлән, аны 3 пәрдә белән капладым дип әйтә. Хәзерге вакытта ашыкланды 3 пәрдә бар икәнен. Һәм башка төрле менә бу эмбрионның үсеше нинди рәвештә башта уйышкан кайм шикелләнара аны сыйфатлау дагын хәзерге табиблар расладылар, ул нәкъ Коръәндә сыйфатланган рәвештә бала чынлап та шундый рәвештә үсә икән дип әле яңа моны ачыкладылар. Менә бу үз еллары аша хәзер без күрә алабыз. Ә 1400 ел элек Мухаммад пайгамбарга Куръан ингәндә алар әле белмиләр иде, ничек бала туганын даган белмиләр, ничек ул формулаша, әле ничек хатын-кызның суы бар икәнен дә белмиләр иде. Ират суыннан гына бар була дип уйлыйлар иде, берсендә генә белмиләр иде. Ә инде 1400 ел элек Аллаһ Тәгаланы пайгамбарыбызгә әйтте. Гарәпләр аны бәлки огына битермәгәннәрдер ул вакытта ингәнен. Ә хәзерге галимнәр аны ачыкладылар һәм бу тәңгәл рас килгәнен әйттеләр. Тәфсирләрдә карыйбыз үз мәсәлән аны шулай дип шанып әйттеләр. Ләкин нинди рәвештә хакыйкатен белмәделәр. Ә хәзер инде менә медицина алга китү сәбәпле, хәзер инде һәр берсендә генә җентекләп беләбез нинди рәвештә ничек бала үсә ана карынында һәм ул ничек дөньяга килә. Менә бу һәм башка төрле мисаллар. Һәм бу үзебезнең шушы тапшыруларыбызда без күп мисаллар китердек. Үзебезнең тәнебездә Аллаһ Тәгалә бик күп мисаллар китерде үзен таныта торган. Әле әйттек бит, һәр кешенең агъзасы үз урынында. Әгәр дә алар төрле-төрле булса, кешеләр, врачлар тилмирләр иде, ничек кешене дәвалаларга, кайда гына ясалмасын, шул кешегә ясалган дару туры килә. Ләкин шул ук вакытта, мәсәлән, без дин буенча барбыр теге хатын-кызның физиологик рәвеше ирнекенә туры килми, шулай бит. Мәсәлән, безнең хәзерге цивилизация хатын-кыз белән ирне тигезләмәкче була, ләкин ул дөрес түгел. Хатын-кыз барбыр ул әни, ул бала табучы, ул имезүче, ул шушының өчен яратылган. Һәм шушы бала тапканда авыртуы, хәтта врачлар әйтә, ул 20 сөякне бергә сындыруга туры килә дип әйтә. Яни авыртуына. Аңлар нинди иратчылар иде. Аллаһ Тәгалә хатын-кызны шуңар шулай дип ясаган. Әйе, ул көчле, ләкин ул бала тапкан өчен көчле, ул рельслар яки асфальт күтәрер өчен көчле түгел, бала табыр өчен көчле. Әйе, ул төннәр буе йокламаска мөмкин, баланы имезергә мөмкин, һәм аңар әҗер савабы дигән шундый күп. Уйламасын хатын-кыз, мин бала таптым дагын, мин әҗер савапсыз түгел дип. Юк, аның һәрбер ыңгырауы өчен, һәрбер авыртуы өчен әҗер савабы бар. Абдулла ибн Гомар янына бер ират килә. Ул таваф кыла торган була Кабатулла янында. Хәм әйтә, Аллаһның илчесенең сахабасы дип әйтә. Менә мин ди Йемендан, Йемен җиреннән килеп, әниемне җилкәмә күтәреп, аның белән бергә хаҗ кылдым. Мин әнинең хакын үтәдемме? Дигәч, Гомар, Абдулла ибн Гомар радиллаһу анху әйтә. Син аның сине тапканда бер авыртуына дагын үтәмәдән дип әйтә.
Шушы гамәлем белән.
Яг ие, шушы гамәлем белән син шушы бер авыртуына тора дип шундый мәгънәдә әйтә инде. Ягъни без менә шушы вакытта аңларга тиеш. Кыз бала үзе әни булгач, аңлый ничек әнисенә авыр булганын. Ир бала әти булгач, аңлый ничек әтисенә авыр булганын, яки әнисенә авыр булганын. Төннәр буе йокламый башласа, төннәрдә авыртып чыкканда, шушы баланы күтәреп биргәндә аңлыйсың безнең әниләрдәген шулай итеп күтәргәннәр безне. Безнең әниләрдәген шулай иттереп төннәрен йокламыйча караганнар безне. Шуңа күрә ислам законы, ислам кануны бала табуны, нәселне хуплый һәм пәйгамбәрнең сөннәте булып тора. Шуңа күрә яшьләр өйләнешергә тиешле. Теләсә ничек, ниндидер гражданский никах белән, ягъни мин өйләнергә, бала табырга теләмим дип яшәү дөрес түгел ул. Син гаилә корырга тиеш, син җәмгыять корырга тиеш. Шул вакытта син беләчәксең үзеңнең әтиянеңнең кадерен. Әтияне сине ничек итеп үстерде, ничек итеп ул сине тәрбияләде, нинди авырлыклар ашып үзеннән ризыгын кисеп булса да, кимитеп булса да баласына бирергә тырышты. Хәтта пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм дан бер вакытны аның заманында вакыйга була, Гайша анабыз янына бер хатын керә. Гайша карый нәрсә бирергә микән, аны ике кызы була. Үч хөрмә бирә. Баласына берне, икенче баласына берне һәм әниләренә берне бирә. Тиге балалар үзләренекен ашыйлар дагын әнисенә карыйлар. Әниләре шушы хөрмәне икегә бүлеп балаларына тоттыра. Гайша анабыз аптырый, һәм пәйгамбәрбез кайткач пәйгамбәрдән сорый. Менә шулай эшләде дип әйтә. Бу хатын шулай эшләде, үзенекен дәген балаларына тоттырды дип әйтә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә. Яни мәгънәсе ул шуның белән җәннәткә лаеклы була дип әйтә. Шушы баланы үстерсә, кем 3 баланы үстерә диде пәйгамбәрбез. 3 кыз баланы үстерә, шуңар Аллаһ җәннәт бирер. Җәһәннәмнән куткарыр дигән хадисләр бар. Хәтта Мансур икене дәген үстерсәме дип әйтә. Икене дәген үстерсә дип әйтәләр. Бала үстерү җиңел түгел. Бала үстерү авыр. Шуңа күрә күп кеше батырчылык та кылмый. Батырчылык та кылмый. Баланы алып кайтмыйбыз дип әйтәләр. Юк. Булсын. Бу кайчан? Әгәр дә син мәддигә карасаң, менә мәддигә карасаң, миңа ашау җитми башлый, миңа кием ала алмыйм, мин яхшы машина ала алмыйм дип бәлки, квартира кирәк була. Әйе, кирәк булыр, ләкин аны Аллаһ бирүче син түгел. Сәламәтлекне Аллаһ бирүче, ризыкны Аллаһ бирүче. Аллаһ Тәгалә: "Вала тактулу аулядукум мин имлак" диде. Балаларыгызны ачлыктан куркып үтермәгез диде. Нахну нарзукухум ва ияхум. Без аларны һәм сез ризыкландырамын диде. Балаларыгызны үтермәгез диде. Ә кызганычка каршы бездә хәзер мәсәлән аборт ясату дигән нәрсә үтерүгә саналмый. Ә бит баланы әйтте кичкенә вакытында инде шуның йөрәге тибә башлый. Аның куллары, аның башлары, аның бөтен агъзалары инде әзер була. И шул вакытта аны тырмап алалар. Һәм аны аборт дип атыйлар, үтерү дип атамыйлар. ул хакыйкатьтә баланы үтерү. Шуңа күрә мусульман кеше менә бу әйбердән сак булырга тиешле. Ул белергә тиеш, бу бала Аллаһ биргән нигъмәт, Аллаһ биргән бүләк, сабыр итәргә тиеш һәм онытмасын. Хәр бер сүзендәген әҗер бар.
Һәм ул бала ул синеке түгел, Аллаһныкы икәнен онытмаска кирәк әйме. Шуңа күрә син аңа кул тиергә, кул салырга да җөрәт итәргә тиеш түгелсең.
Менә хәзер әйтәбез, статистика Казанда һәр бер 3 хатынның берсе бала таба алмый дип. Бала туга уза алмый. Шулай булгач, әгәр дә шундый җиңел әйбер булса, уссыннары барса дагын, уза алмыйлар бит. Аны Аллаһ тәкъдире белән, ягъни Аллаһ тәле язмышы белән ул балага уза. Шулай булгач, инде ул узган икән, аны күтәрергә кирәк. Уламаска кирәк. Нинди булар дип. Иншалла хәерле булачак. Аллаһ Таала ана карында әйтә: "Хуваллази юсаввиркум фил архами кайфи яша". Аллаһ балаларны ана карында ничек тири шулай итеп тасвирлый дип әйтә. Шулай итеп бар әйтә дип әйтә. Аллаһ тәрбияли баланы. Аллаһ үстерә баланы. Шуның өчен әйтәсем килә, Аллаһның әл-мөэмин исеменә тукталгач, ягъни Аллаһ имин кылучы. Барлык иминлек Аллаһ Таалядан. Әгәр дә без шуңар ышанабыз икән, Аллаһ Таала әл-мөэмин дип атады үзен. Без шанырга тиешлебез. Пәйгамбәрләргә бер кеше шанмаса дагын, Аллаһ Тааларга шана. Аллаһ аларны җибәрде, һәм шул аларга җитә. Һәм шул вакытта икенче мәгънәсендә әйткәндә, менә мөэминнең исеме әйткәнемчә имин, иминлек иясе. Бу нәрсәне аңлата. Аллаһтан хиянәт юк. Әйе, имин дигән сүз, ягъни Аллаһ газапламый дигән сүз түгел. Бу дагын дөрес булмас иде. Мәсәлән, без бит беләбез, җитәкче кеше бар. Ул сүзенә тугры, ул сүзенә бер кашында ул сине зулымлык кылмый. Ләкин шул ук вакытта, әгәр дә кеше тәртип бусса, яки эшене үтәмәсә, ул аны җазага тарта яки җавапка тарта, шулай бит инде. Һәм бу гаделлек, нәкъ шулай Аллаһ таган. Әгәр дә без аны саннамыйбыз икән, әгәр дә без аны кушканын үтәмибез икән, әгәр дә без киресенчә бузыклык кылабыз икән, мәсәлән, күпме кайбер зулым кылучы күпме кешеләр бар. Кешеләрне үтерәләр, сабый балаларны хәтта үтереп ташлаган кешеләр дәген бар. Ягъни бу нинди вахшилык дип әйтәсем килә. Ә кем аларны җазага тарта? Аллаһтан башка. Аллаһ шуңа күрә Шадидул хайкап, каты, кишле газапка тартучы Аллаһ Таала. Ләкин шул ук вакытта ул Әмин, ягъни ул зулымны кылмый. Без үзебезнең хатабыз өчен, үзебезгә каршы кылган начарлыгыбыз өчен шуның өчен җавап бирәбез. Ә Аллаһ каршында зулымны кыюк өчен ки Аллаһ Таала әйтә: "Вала язлимун нас мисқаля зарра". Аллаһ Таала тузан бер төй халыкта зулымны кылмый. "Вала язлимун нас шайа". Аллаһ Таала бер нинди кешегә зулымны кылмый, чөнки ул әл-мөэмин. Без аңа шанабыз, Аллаһтан сөйләмне кыйк. Әгәр дә берәр нинди тормышыбызда проблемалар килә икән, үзебезгә кайтыйк. Аллаһ каршында дөрешләдекме без? Гынахларыбызны карыйк. Аллаһ каршында шушы хаталарыбызны төзәтик. Аннары Аллаһтан ярлыкауны сорыйк. Аллаһ Таала гафу итүче, ярлыкаучы заттыр. Хөрмәтле радио тыңлаучыларым, менә без бүгенге тапшыруда Аллаһ Раббыбызның Әл-Куддус, Әл-Мөэмин исеменә тукталдык. Һәм булар Бу исемнәр барсы дагын улы мәгънәге ие. Яңадан дагын күбрәк Аллаһны исемләрен өйрәнәйк. Аның кушканнарын үтәйк, чөнки без аның исемләрен белеп, без нинди затка гыйбадат кылганыбызны белеп, аның кушканнарын үтәйк, тыйганнардан тыйлыйк, һәм Аллаһка гомербезнең ахырына хәлек тугры бәндәләрдән булып, бу дөньяда изгелек, яхшылык кылып яшәп, ахыргы сулышларын сулаганда дагын иман китереп, ла иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах калимасы әйтеп, Аллаһ хузурына барыбызга дагын кайтырга насыйп эләсен.